Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-72 gabi ng San Telmo Society. Kumusta na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ngayong gabi ay i-share ko sa inyo ang dalawang storya na isinend sa atin ng ating mga campers mula sa kanilang mga true horror experiences. At una sa listahan, si Alexandra. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hello Campmaster, sana naging masaya ang inyong taon. Tawagin niyo na lang po ako sa second name kong Alexandra.
I'm currently working in Dubai. Mula nang mapakinggan ko ang podcast niyo, kahit sa trabaho, I enjoyed listening kasi mas nakakaganang mag-work at mas nakaka-focus ako. Gusto ko lang sana i-share ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na panaginip ko na nangyari noong January 14 of this year. Hindi na bago sa akin ang nakakapaniginip ng mga bagay-bagay na unexplainable. Noong una, kinakwento ko pa sa mga kapatid ko at natatakot sila kasi palaging ganun ang mga panaginip ko. Pero hindi pa ako nakaka-encounter ng mga entity sa personal. I don't know, but palaging sa panaginip lang. Pero mas gusto ko yun kasi hindi ko alam gagawin ko kung paano mangyayari sa akin kapag nagkataon yun. Bata pa lang, mahilig din talaga ako sa ghost stories and ghost movies. Tanda ko na kapag Christmas party ng high school, laging nasa wishlist ko ang Philippine Ghost Stories na libro. Usong-uso pa yon noon. Sabi nila, baka dahil sa panonood at pagbabasa ko ng nakakatakot kaya ako nananaginip ng mga ganung bagay. Sabi ko naman, hindi ako nagbabasa or nanonood ng nakakatakot kapag gabi kasi ayoko nang napapanaginipan yun. Hindi ko gustong mangyari sa akin kung ano man ang napapanood ko dahil hindi ako kasing lakas ng bida para ma-overcome yung ganung fear. Tinipe ko agad ito pagkagising ko dahil sobrang linaw lahat ng mga pangyayari. Sorry kung masyado mahaba ang intro. Ito na yung story ko. Sa panaginip ko, parang normal na may okasyon sa bahay. Inutusan ako ng parents ko na pumunta sa mga lolo ko para bumisita. Nakatira kami sa probinsya pero yung setup nung dinadaanan ko papunta sa mga lolo ko ay sobrang masukal. Yung daan, hindi sementado. Kaiba sa kung ano na ngayon. Pagdating ko sa mga lola ko, napansin ko yung isang paupahan na medyo malapit sa bahay nila. Sinabi ko agad na alam kong paupahan dahil nakatalikod ito at kita ko yung ilang aircon kada kwarto. Bagay yun sa akin dahil imposibleng magkaroon ng ganun dahil family-owned yung lupa. Fast forward, hinatid namin ng mga tita ko yung pamangkin ko sa school at while heading out, nakakita ako ng taong sa panaginip ko lang kilala pero sa personal ay hindi. Ni pangalan niya hindi ko alam. Pero parang close kami so sabi ko magka-catch up kami. May kasama siyang tatlo pang kaibigan at isa lang yung kakilala ko, si Kelvin. Nagkaayayaang pumunta sa bahay nila at sumama naman ako. Tulad ng nauna kong sinabi, ang dinaanan namin ay masukal na naman. Pero nung malapit na kami, naging pamilyar sa akin ang lugar dahil ito yung apartment na nakita ko sa malapit sa mga lola ko. Ang pagkakatanda ko sa lugar, may katabi pang bahay yung apartment. May hati ito sa gitna. Pagpasok sa maliit na gate, may halaman sa gitna na humahati sa dalawang area. Sabi ng kaibigan ko, maliligo muna siya. Ang banyo na pinasukan niya ay nasa bungad lang. Kung may imagine nyo, dahil apartment type siya, yung gate na maliit lang yung pinakapinto sa labas. Tapos pagpasok mo, open area na siya na may mga pinto. Siguro yun yung mga room na nakatira doon. Dahil bago ako sa lugar, chinek ko yung kabilang side, yung hati ng area. Madilim at mukhang normal naman. Pagbalik ko sa kabilang area, nakapasok na yung kaibigan ko sa banyo. Naririnig ko yung tubig, so alam kong naliligo na siya. Ang kasama ko sa labas na naghihintay ay si Kelvin. Habang kinausap ko si Kelvin, tandang-tanda ko, Sa likod ko, may nahigip yung mata ko na babaeng nakaitim na belo na dumaan. Nakatalikod siya sa akin at papunta sa madilim na parte ng lugar. Mahabang itim na belo. Para makasigurado, tiningnan ko ulit at for the first time, ito yung unang beses na ka-encounter ako ng entity ng ganong kalinaw. Napatingin ako kay Kelvin at kita kong nakita niya yung nakita ko. Para bang normal lang yun sa kanya? Since this is my first time, nagunwari akong hindi ko yun nakita at niyaya ko siyang pumasok sa kwarto katabi ng banyo. May bata kaming nakita sa hallway padating pa lang. Para siyang naglalaro at pumasok sa kwarto. Sinunda namin siya para dun sana magpahinga. Akala kasi namin parang receiving room yun. Katabi ko yung bata. Sabi niya, hinihintay niya yung tatay niya. Pero pag upo ko, iba yung naramdaman ko kapag nahahawakan ko yung kamay ng bata. May eerie feeling na parang nagsasabing hindi kami welcome doon. So niyaya ko si Kelvin na lumabas na lang kami at sumang-ayon naman siya. Paglabas ng pinto, nagsasabi na lang ako na pasensya na po kayo, sorry po, pasensya na po kayo, sorry po. Paulit-ulit ko yung sinasabi dahil baka nagalit sila sa pagdating ko dahil ako'y bago sa lugar. Paglabas namin ng pinto, kinatok ko yung kaibigan ko sa CR kasi ang tagal na niyang naliligo. Ang sagot lang niya, ungol na parang oo ang sagot. Nakailang katok ako at ganun lang lagi ang sagot niya. Kaya dahil hindi ko na kaya yung nararamdaman ko, sabi ko kay Kelvin, maglakad kami palabas. Habang naglalakad kami, ang weird ng mga nangyayari. Sumisilip ako ng mga bahay na nadadaanan namin, tulad ng isang tindahan. Yung tao sa loob ay nakatigil, na para bang nakatigil yung oras. Ang creepy talaga kaya binilisan namin yung lakad palabas. Hanggang makakita naman ako ng isang taong kilala ko. Lumapit ako agad sa kanya at sinabi ang mga nangyayari. Nandun ang family at mga kaibigan sa labas. Sabi nila, hindi na bago ang nangyayari sa akin dahil ganun daw talaga sa lugar nila. Pinapakalma ko ang sarili ko at nagpalipas ng isang oras doon nang dumating yung dalawa kong kaibigan. Tinanong nila kami kung bakit kami umalis at ang sinabi ko, ilang beso akong kumatok at puro ungo lang ang sinasagot nila. Pero sabay silang nagsabing, ako raw ang hindi sumasagot. Kinilibutan talaga ako noon. Ang huling nangyari sa panaginip ko ay yung way ko ng pag-uwi. At ang dadaanan namin ay masukal at kawayanan. Ang sabi ng matatanda, mag-ingat kami dahil may tikba lang daw. Natawa ako nung una pero nung nakita ko kung gaano sila kaseryoso, doon ako kinabahan. Hindi ko makakalimutan yung payo nila sa pag-uwi. Sa halip na diretso ang aming daanan, ang way daw para makaiwas at makalabas ng maayos ay pagdaan sa gilid. Patagilid ang daan at hindi straight. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil nagising na ako. Pero curious ako kung tama ba yung payo na yun. Hindi pa ako nakakabasa ng ganun na article about sa mga tikpalang. Ayun lang, pasensya na kung medyo mahaba at magulo. Ito ang unang beses nag-share ako ng kwento. Marami pa akong ikakwento sa susunod. Salamat Camp Master sa pagbasa ng kwento ko. More power sa podcast. Hello, Alexandra. Maraming salamat sa pag-send ng email ng kwento mo tungkol sa iyong panaginip. Again, katulad ng mga ibang panaginip entries na nare-receive natin dito, dreams could be an elaborate summary of what you're going through during that moment of your life nung nanaginip ka. And pinag-usapan natin yan kasama ang ilang mga dream interpreters sa dream interpretation episode natin sa kasama ang House of the Oracle. So if any of you would find this episode interesting, go ahead and search for our episode kasama ang House of the Oracles para mas mapag-usapan pa natin yung mga bagay na nangyayari sa atin tungkol sa panaginip. Thank you again, Alexandra. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Ang susunod na kwento ay galing kay Cindy. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Kamusta, Earl? Magandang hapon nga pala sa iyo at sa inyong mga tagapakinig.
Madalas ako nakikinig ng podcast mo dito sa Spotify. Salamat at ikaw ang kasama ko habang gumagawa ng mga gawaing bahay at hindi ko nararamdaman ang pagod. Ibabahagi ko na din pala yung nangyari sa akin noong 2012. 26 years old ako noon. Nagtatrabaho ako noon sa BPO Technohub dito sa QC. Madalas akong mag-astral projection noon. Pero hindi kasing advanced tulad ni Dalton doon sa Insidious movie. Malapit lamang ako sa aking katawan palagi at nagmamasid sa paligid. At kaya kong gisingin ang aking sarili sa bangungot. Mandalas mangyari sa akin yun pag nasa sleeping quarters ako. Pero yung ibabahagi ko is yung pinaka nakakakilabot kong karanasan at muntik na akong hindi makapalit pa. So, you get the picture, Earl. BPO, sleeping quarters. Malaki ang sleeping quarters namin at maraming nakakaranas ang bangungot dito. Pero ang pinakakilala doon ay yung lalaking malaki, matangkad at kulay itim ang buo niyang katawan. Bale, pasaway na ahente ako nun. Lagi akong go for lunch. Minsan 2 hours, minsan 5 hours. Mga 11 p.m. nun at napagdesisyonan ko ng mag-lunch. Pero noong mga oras na yon, puno ang mga bunk beds. So sa lazy boy na lang ako pumesto. Bale, 6 ang lazy boy doon. 3 magkakaharap. Pero tapos may malaking salamin na parang dance studio. Yung available lamang na lazy boy noon ay malapit sa pintuan na ayaw ko dahil nga mabigat palagi ang gising ko pag doon ako natutulog. At parang iba ang pakiramdam pag doon ako lagi pumupwesto. Kaharap ko yung ka-team ko na si Mommy Floor. Si Mommy Floor, kilala siya sa buong account namin na may third eye at sensitive. Hindi nga lang yun, nagbabasa din siya ng personality at aura mo. Minsan babatiin niya ako, okay ka lang, madilim ang araw mo ngayon. Mabalik tayo. Si Mommy Floor, kaharap ko siya sa lazy boy at natutulog siya. Maya-maya lang ay nakatulog na din ako. Sa panaginip ko, naglalakad ako sa loob ng buong sleeping quarters namin. At pabalik na sana ako sa aking katawan nang bigla kong nakita yung malaking lalaki at nakahawak siya sa balikat ng aking natutulog na katawan. Malaki siya, matangkad, mga 6-footer, itim ang buong katawan niya. Pinanlilisikan niya ako ng mata at parang sinasabing hindi ka na makakabalik. Sobra ang kaba sa dibdib ko noon, Earl. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mabuti na lamang talaga at naalala ko ang sinabi sa akin ng isa kong barkada na malakas ang third eye na suki ng paranormal na kapag nakaka-encounter daw ng ganito, sabihin ko lang, Lord, I surrender everything to you. Hindi ako pala simba, Earl, pero malakas ang pananalig ko sa Panginoon at paniniwalang hindi niya ako pababayaan. Ganun na nga ang ginawa ko, Earl. Sinambit ko ang mga salitang, Lord, I surrender everything to you. Ikaw na po ang bahala sa akin. Pagkatapos noon, unti-unti kong naramdaman ang kaluluwa kong dumantay sa sarili kong katawan. Tama, nasaksihan ko yon, Earl. Para yung mga napapanood natin sa pelikula. Nangyayari pala talaga yon. Pagkatapos noon ay nagising ako na parang umahon sa tubig ng matagal at muntikan ng malunod. Hingal na hingal ako at nanginginig sa takot. Katapos noon ay karipas ako sa paglalakad palabas at pabalik sa station ko. Sinita ako ng katabi ko sa cubicle. Hoy, okay ka lang? Pagkatapos noon, kinuwento ko ang nangyari. Maya-maya pa, kinalabit ako ni Mommy Floor. Kasunod ko pala siyang lumabas. Oh, nakita mo na siya, no? Nakita ko na siyang nakatingin sa'yo, papasok ka pa lang ng sleeping quarters. Nakapikit lang pala ng mata si Mommy Floor noon at hindi na nakatulog dahil sa nakita niya. Napansin na lamang niya akong umuungol. Nakita kita kung paano ka nakabalik. Anong ginawa mo? Pagkatapos ay kinwento ko sa kanya yung nangyari sa panaginip ko at mga salitang sinambit ko. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng tubig dahil habol pa din ang hininga ko. Ilang linggo din ako bago nakaget over sa karanasan ko na yun. It came to the point na halos dinodrawing ko yung lalaking nakaitim sa station ko. Hanggang dito na lang muna, Earl. Sana mapasama ito sa mga kwentong ilalahad mo pag-start ng bagong season ng podcast mo. Sana marami ka pang matanggap na liham patungkol sa kwentong katatakutan o paranormal na maibabahagi sa aming mga tagapakinig mo. Maraming salamat sa iyo, Cindy, sa pagsulat at pakikinig na rin ng podcast. Lalo na at nakakatulong ito sa iyo upang mapagaan ang iyong pag-work at paggawa rin ng mga household chores. Mabuti at medyo lucid at aware ka dun sa nangyayari sa iyo habang nananaginip ka. Not everyone can do what you do, kaya maganda na naibahagi mo sa amin kung ano yung ginawa mo kasi baka maalala namin yan kapag sa amin naman nangyari yan, diba? Medyo natawa lang ako ng konti kay Mommy Fleur kasi alam na pala niya kung ano yung nangyayari, tapos nakita na pala niya yung sinasabi niyong entity dun sa sleeping quarters, tapos wala siyang sinabi. So, pero at least binigyan ka niya ng tubig para makahabol ka sa hininga mo. Usually nangyayari talaga sa mga sleeping quarters ng mga BPOs yung mga gantong panaginip na hindi maganda, no? So hindi ko alam kung may connection yun sa sleeping patterns na nagbabago sa isang tao kapag sila ay nagtatrabaho sa gabi. Mas nagiging open ba ang kanilang mga senses dahil nag-iiba yung sleeping patterns nila? So siguro yun yung isang bagay na pwede kong pag-aralan or silipin sa mga susunod pa nating mga episodes. So maraming salamat sa pagkukwento mo ngayon. Thank you so much, Cindy. Napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. And since matagal-tagal na din tayong hindi nakakapagbasa ng mga messages nyo, we'll be doing a little bit of a segment I like called The Gamper Shoutouts. Sabi sa episode 147, San Telmo Society 62, sabi ni Miyaki, hindi nakakatakot, sana Tagalog na lang, wag na Itaglish, parang ang arte-arte kasi magsalita. Yan, isa na naman to sa mga usual comments, no? Alam ko namang mahilig tayo sa mga nakakatakot na kwento at mas ramdam natin kapag Tagalog kasi yun yung first language natin. Pero wag sana nating i-bash or wag sana nating i-outcast yung mga taong mas komportabling magsalita ng English or ng Taglish kasi yun lang yung nakagawain nila. Baka wala lang sa kanila yun, hindi yun dahil sa nag-aarte or... ano lang yun? Baka yun lang yung natural nila. Sabi ni Nezuko, ang cute ng boses mo. Ayan. Sana pati ako cute. Sabi ni Kimoy.com, Konya Yarn, sorry pero masyadong cringy yung boses or narration. Di ko kayang tapusin with that kind of narration. Sa madaling salita, ang arte ng pagkakabasa. Ayan, Kimoy, thank you, nag-sorry ka. Pero ganun talaga. Sabi ni Caffeinated Pink, kamusta po Camp Master? I hope you're okay. Just want to salute Ate Aya kasi I don't really like taking dorms because of multiple factors, especially if supernatural ang reason. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat, Caffeinated Pink. Mula naman sa episode 148 sa episode ni Jen at ni Jervis. Sabi ni Puhon, super spooky yung kay Jervis. Sana magkaroon ng more episodes about spooky experiences ng mga journalists natin. Feel ko super scary talaga yung mga yun. Siguro. Puhon, I think I believe you in there na siguro marami silang mga kwento. Hayaan mo kapag nagkaroon tayo ng isa pang kaibigan na journalist, iimbitahin natin sila dito. Ayan. Maraming salamat ulit kay Sir Jervis Manahan sa pagkukwento sa atin ng tungkol sa kanyang botched news beat na nangyari sa Caloocan. Episode 149 sa isang episode kasama si Third at Syra. Sabi ni Man C, San Telmo Society is my favorite too. Keep him coming. Thank you, Man C. Episode 161 sa Dark Tourism Series ng Manila. Sabi ni Z-Lax, gandang episode, Camp Master. At sabi naman ni Rhea Ferrer, great episode, Camp Master. Very timely. Ito naman ang sinabi ni Perrin Jessica Joy. Interested talaga ako dito sa dark tourism mula nang mapakinggan ko sa isang episode sa Huwag Kang Lilingon. Would like to experience this kind of tour pero hahanap muna ako ng kasama. Marami namang group tours, pairing Jessica Joy. You can check out Wander in Manila. Para yun yata, Wandering Manila. Isa siyang group tour na nagsasagawa ng mga dark tourism tours around Metro Manila. Sabi ni Rose Marie Gabatin, gusto ko pa sana pakinggan ang mga podcast mo kaso hinaluan mo ng politika. Ayan, Miss Gabatin, pwede kang hindi makinig ng podcast. Nasa sa'yo ang Spotify account mo. Okay, sorry, medyo heavy yan. Salamat na lang sa ating friendly camper na si Jobs Hingo. Sabi niya, gusto ko pa din pakinggan ang podcast mo kahit hinaluan mo ng politika. Ayan, ganyan niya. Salamat, Jobs. Para sa mga taong naghahanap ng kape, check out niyo yung 1940s Kapihan Facebook page. Yun yung business ni Jobs. Isa siyang mobile cafe. Go ahead and check that out. Moving on sa episode naman ni JM and Naomi sa episode 163. Sabi ni O. Kyle Honey Gummy, love the new jeans song ASAP reference at 35. Ayan, thank you. Ang cute kasi ng song na yan. Mancy says, ang creepy ng story ni JM. Kevin Arisa 908, totoo yan Camp Master, Tagalete po ako. Tinuturuan talaga kami ng mga pangkontra sa mga ganyan. At last, Kadena 06, sabi niya, hilo sa Hiligaynon is poison. Ginhilo an is poisoned. I hope this helps. Ito kasi yung episode ni Naomi kung saan parang nabanggit niya na tinuturuan sila nung mga bata pa sila kung ano yung mga pangkontra kapag na yun, nahihilo sila or yung parang siguro nahehex or na nababati sa atin sa mga Tagalog. Yun. So pakinggan nyo yun, episode 163. Sabi naman sa episode 164 sa Miyerkules Martes, horror podcasters featuring Puzzled Pursuits, sabi ni EJ Romano. Thank you very much, Earl, for having me. God bless you and your podcast. Maraming salamat, EJ, for guesting in that episode. Episode 165, sa episode nila PNN, Butch at El Machete, sabi ni Komi-san, not gonna lie, lagi-lagi ako nakakakita ng multo pero hindi na ako natatakot. I don't know why. Sabi naman ni Jace, huwag sana maghanap ng kasama yung kadete. Grabe ang creepy. At ito, isa sa mga pinaka-well-listened episodes natin, yung Dark Tourism Baguio, Chilling Tales of Baguio. Sabi ni Van Earl Nielsen, it's a nice podcast. Ayan, thank you. Dar Paolo says, nag-workout ako habang nakikinig nito. Munti ko na mabitawan yung weights ko nung may babaeng sumigaw. Ayan. Ano yan? Salamat sa ating mga editors sa TPN Network, The Pod Network. Sila yung sisihin nyo kapag may mga nakakatakot na sound effects. Denise says, Laparal White House is now a fine dining resto. I was able to dine early this year. Wala na ako nararamdaman na anything though. But what I noticed was wala silang salamin inside, even sa CR. Oh, hindi pa ako nakakapasok doon, Denise. Hopefully by the next time na makauwi ako, pwede nating pasyalan ang Liberal House na ngayon ay isa na restaurant. Rain says, natatawa ako doon sa sigaw iyak ng babae. Diyos ko. Kath Natalie says, maganda po at finally alam ko na po yung truth and sobra din po ako natakot kahit po pinapakinggan ko lang. Hindi naman nag-aagli si Carl Leonard. Sabi niya, hindi nakakatakot. Yeah. Iba-iba talaga ng POV ang mga tao. Sabi ni Jolen Dave, matatakot ka doon sa magpapadala ka sa kwento. Pero ako na nagstay doon the whole night, normal lang naman. Puyat ang napala ko. Yan. So hindi pala, hindi natakot si Jolen Dave, no? Sabi ni Irai _ Jiro, I'm in Baguio right now. Been studying in SLU main campus. Lapag ko lang dito na maraming mumu sa Adenauer and Perfecto building. Yan. Baka may kwento ka dyan, Rai Jiro. Send mo yan sa email ng Philippine Camper Stories. Sabi naman ni Wiwin Fernandez, inaya akong mag-Baguio pero as a friend lang. Hehehe. Pero kidding aside, never natakal yung mga transient house na haunted near sa mall na sikat dyan, no? Parang wala naman akong narinig about those kind of stories, no? Tungkol dun sa haunted transient houses. So if you know anything, go ahead and share that to our podcast. Marami pa tayo dito. Sabi sa episode 167, Fiery San Telmo, sabi ni Jay, very informative, Camp Master. Thank you, Jay. Sa Anton and Manila episode na gustong-gusto ng mga tao, episode 168, sabi ni Renz, I'm glad they're back. I listened countless times to the episode, to the first episode they guested. Sabi naman ni Wendy Ragonton, first time ko makinig ng podcast, tapos horror. Reggie Black Mamba Bellino, sabi niya, it's only story. It's old knowing to convince the human that it's true. Huh? Ano daw? Sabi ni Hannah May, Natura Jacosalem. Jacosalem? Jacosalem? Di ko alam. Please, anong episode po yung may bulong? Love this episode. Hannah, sana nakita mo na by this time kung ano yung first episode. Hindi ko lang makuha yung listahan ng episodes ko, pero it was the first Anton episode last first part of this year, 2023. Sabi ni John Paul Luma, Gracia Telecom na ang 135 Scoutopias. Ah, binago na pala yun. Baka yun, may Gracia Telecom. Sa tingin mo, meron bang ano doon, spooky stories ang Gracia Telecom? Sabi ni Chawi, and they are back. Thank you, Camp Master, for bringing them back. Parang kagabi lang pinag-uusapan namin to ng friend ko. Yan, thank you, Chawi, for listening. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify, Q&A section, or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook. Simple lang, diba? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.